Саат 8 болду. Бул таңкы азаттык. Саламатсыздарбы, азаттыктан экинчи бир сааттык программабызга кош келиңиздер. Алдыдагы 60 мүнөт ичинде кумтур боюнча жаңы келишимдин күнгөй тескейин талдаган бетме-бет программасын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн тилим дилимди жана таңкы шоокумду угуңуздар. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жан алып барам. Алды менен соңку кабарлар, жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырып, микрофондо Аманбек Тилденбай.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Кечээ Бишкекте жеңиш күнүнө арналган жоктоо жыйыны өттү. Жеңиш аянтында уюштурулган бул иш-чарага президент Курманбек Бакиев катышып, согуш ардагерлерине ызаат, камкордук көрсөтүү мамлекеттин парызы экенин айтты. Улуу жеңишке кыргызстандыктардын кошкон салымы чоң болгонун баса белгиледи. Эскерүү жыйындан кийин Бишкек гарнизондук аскерлеринин салтанаттуу жүрүшү өттү. Андан соң мамлекет башчы Улуу Ата Мекендик согушта колдонулган Т-34 үлгүсүндөгү танканы жана ЗИС жүк ташуучу унааны көрүп, алардын мүмкүнчүлүктөрү менен таанышты. Мындан кийин ардагерлерге согуш учурундагыдай тамак берилди. Улуу Ата Мекендик согушка баш аягы 363 000 кыргызстандык катышкан. Учурда алардын 4000 ашыгы калды. Кечээ Жети Өгүз райондогу Кичи Жаргылчак айылында жеңиш күнү белгиленди. Айылда Улуу Ата Мекендик согуштан кайтпай калгандардын урматына 1980 жылдары тургузулган эстеликтин жанына 1942 жылдагы 72 калибрдеги пушка орнотулду. Бул пушканы Коргоо министрлиги белеке берген. Улуу жеңиштин күнүнө карата уюштурулган иш-чарага айыл тургундары, облустун, райондун өкүлдөрү жана Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Исабеков катышты. Кичи Жаргылчак айылынан согушка 100 ашуун адам катышкан. Алардын 80 ашууну согушта курман болуп, 41 мекенине кайтып келген. Учурда согуштун 2 ардагери эле калган. Борбордук шайлоо комиссиясы кечээ кезектеги жыйынына чогулду. Анда президенттик шайлоого оппозициянын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаевдин, Ак Шумкар партиясынын төрагасы Темир Сариевдин, Жоомарт кыймылдын жетекчиси Нурлан Мотуевдин жана Дыйкандар партиясынын төрагасы Куттубек Асылбековдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрү катталды. Президенттик шайлоону уюштуруу өткөрүү боюнча дагы бир катар маселелер талкууланды. Бул туурасында БШКдан кабарлашты. Кыргызстанда козу карынга уулангандар көбөйүүдө. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги калкты жапайы козу карындарды терүүнү жана сатып алууну токтотууга чакырууда. 6 майда Чүйдүн Аламүдүн районунун 7 тургуну, анын ичинен 4 жаш бала козу карынга ууланышкан. Азыр экөөнүн абалы оор. Илимий ийгиликтөөлөргө караганда өндүрүш, химиялык ишканалардын жана унаа жолдордун жанында уулу заттар козу карындарга топтолот. Ушундан улам бул өсүмдүктөр адам өмүрүнө чоң коркунуч келтирет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымат студиясына ачты. Студияда ар түрдүү кырсыктар жана анын алдын алуу, коргонуу боюнча элге маалымат берген, аталган министрликтин ишмердүүлүгүн чагылдырган материалдар даярдалмакчы. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, студия үчүн керектүү бардык жабдыктар алынды жана видео материалдар архиви түзүлдү.
Рахмат, Аманбек Делденбай билдирди. Эми дүйнөлүк кабарлар. Пакистанда армия Сват өрөөнүндө бүгүн 55 талипти өлтүргөнүн бышыктады. Кабарларга караганда оор салгылаш карапайым адамдарга качууга жолун бөгөп жатат. Буунун качкындар агенттиги 500 миңдей киши согуш аймагынан качып, дагы 100 миңдеген адамдар жолдо экендигин эскертүүдө. Пакистан армиясы түндүк батыштагы Сват өрөөнүндө талиптерди жок кылуу максатында толук масштабтуу операция баштаганын жарыялаган. Армия 4-5 миңдей талип менен согуштун мезгилинде кечээге чейин 140 талип, 7 коопсуздук кызматкери окуп учканын билдирген. Талиптердин арасында Ооганстан менен чек арадан өтүп келген тажик өзбектер да бар деп болжолдонууда. Ооган президенти америкалык бомбалоолорду токтотууну талап кылды. Жума күнү АКШда жүргөндө CNN каналы менен маегинде Хамид Карзай мындай бомбалоолордон карапайым адамдар кырылып жаткандыгын билдирди. Апта башында Ооганстандын Фарах дубанындагы америкалык чабуулда 147 кишинин өмүрү кыйылды деген маалыматка Кошмо Штаттары күмөн саноодо. Бүгүн Ооган америкалык биргелешкен комиссия карапайым адамдар курман болгондугун бышыктап, бирок эч кандай статистикалык маалымат берген жок. Грузияда оппозиция президент менен жолугушууга кызыгууда. Кечээ парламенттин спикери менен жолуккан оппозиция бүгүн президент Михаил Саакашвили менен дароо жана түз сүйлөшүүнү талап кылды. Саакашвилинин бийлигине нааразы болгондор ушул аптада полиция менен кагылышкан эле. Өкмөт оппозициянын турумуна байланыштуу аны менен реформа маселесин талкуулоону сунуш эткен. Ооганстан менен Пакистан, Кыргызстан менен Тажикистандан электр кубатын сатып алууну караган долбоорду колдошту. Дүйнөлүк жана Азиялык өнүктүрүү банктары каржылаган 680 миллион доллардык долбоордо Кабулга жана Пакистандын түндүк батышына электр кубатын экспорттоо каралган. Венесуэлада бийликтер мунай тармагына кызмат көрсөткөн ишканаларды тартып алды. Президент Хуго Чавес ал ишканаларды алууга аскер жиберди. Бул кадамды президент мунай өндүрүшүн мамлекеттештирүү багытындагы революциячыл чабуул деп мүнөздөдү. Поп Бенедикт 16-чы мусулманчылык биримдиктин дини деп айтты. Иордандын Мадаба шаарында католик университетинде сүйлөгөн Рим папасы бардык адамдарды Кудай жараткан деди. Жакынкы чыгыштагы алгачкы сапарын Бенедикт Израилде жана Палестин аймактарында улантмакчы. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы, микрофондо Мира Аманбаева.
Бүгүн 10-майда Кыргызстанда мезгил-мезгил менен жамгыр жаайт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй аймагында 19-24 даража жылуу. Талас, Баткен облустарында 18-23 даража жылуу болот. Ош, Жалал-Абад өрөөндөрүндө 21-26 даража жылуу. Ысык Көл аймагында 13-18 даража жылуу болот. Нарында 15-20 даража жылуу. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы 20-22 даража жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Мира Аманбаева, Бишкек.
Бул таң казатыктан Жаңыл Юсупжан. 2003 жылдын аягында Кумтур алтын кен долбоорун өзгөртүүгө макул болгон кыргыз өкмөтү жаңы шарттагы келишим түзүүгө жетишти. 2007 жылкы келишим парламентте жактырылбай калган. Азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусунун катышуучулары Кыргызстан Тоо Кеңешчилер Ассоциациясынын төрагасы Орозбек Дүйшеев, Кыргыз алтын акционердик коомунун мурдагы жетекчиси Дастан Сарыгуловтар. Алар мына ушул алтын кен долбоору жаңы келишим тууралуу кеп кылышат. Талкууну Бекташ Шамшиев алып барат.
Орозбек мырза, мына ушул жаңы келишимди мындан да жакшы шартта түзүүгө мүмкүн болот.
Эл билип калышын айтып коелук. Ошол талаш тартыш негизинде легендарны парламент таратып кеткен. Экинчи чакырыштагы мыйзам чыгаруу жыйынында биз 2 жолу парламенттүгү 3 жолу сессияда укканбыз. Мына ушул пайдага тийгисинде. Бирок ага карабастан биздин бийликтегилер адистердин дагы анан элдин сурообунда аткарбай келишкен. 2007 жылы Атамбаев башында турган өкмөт чечкиндүүлүк жасады. Адистерди чогултуп атайын эксперттик комиссия түзүлдү. Бул эксперттик комиссиянын составына той өнөрчүлөрү болду, юристтери болду, экономисттер болду, курулушчулар болду. Кыргыз эли үчүн күйүп ышкан негизинен патриоттор эле. Мына ошонун негизинде баардык болгон иштерди изилдеп отуруп жыйынтыга келгенбиз. Эми муну улутташтырып жибергенде деле же болбосо 2003 жылкы 31 декабрдагы токтомду жокко чыгарганда деле талаш тартыштан башка эчтеме болбойт, кыргыз элине пайдасы аз экенин толук далилдеп ынтымак менен кыргыз элине пайдалуу болсун деген мааниде жанагындай схеманы түзүп чыкканбыз. Ал схеманын негизи ушундай: 2003 жылкы 31 декабрдагы келишимде биздин Кыргызстандын үлүшүн көбөйтүш керек эле, налогторду жөнөкөйлөштүрүп акчаны бюджетке түшүрүш керек эле. Кийинки мына өзгөргөн, азыр эми алдан эле жерге тийгизбей мактап атпайбыз, одон көпкө жетиштик деп. Мына биздин бир кубанганыбыз ушул, ошол схеманын негизинде ишке ашты. Бул келишимден дагы көп болсо болот беле, болбойт беле деген ал татаал маселе. Албетте бизге канчалык көп болсо ошончолук жакшы. Бирок анан да бардыктын нерсенин предели бар да. Маселен айталык, ошол 2007 жылкыда жанагындай процентке жетиш үчүн 3 жолу кетебиз деп жолго түшкөндөр болгон. Анан 3-үнчү окуусунда ынтымак келели деп туруп, анан биз ылдый түштүк, алар жогору чыгып, башталганда 52%ге токтогонбуз. Жаңы уюшулганда 52%. Бул деген өзү чоң процент биздин үлүшүбүз. Мына бүгүнкү күндө договор иштеп аткан мына жер үй 40% биздики. Азыр чет элден башка биздики жок. Центрде чет элдик предприятиебиз бар. Ошонун негизинде ошого келгенбиз, анан налогту дагы абдан талашып отуруп жетишкенбиз. Ошондо 2008 жылы 10%, 2009 жылы 11, анан 2010 жылы 12% менен бул товарный продукциядан, доходтон. Мындай чоң налог өз эч кимде жок. Дагы буга подоходный налог өзүнчө төлөнмөк, Ызык Көлдүн өлүшүнө 1% төлөнмөк, анан социальный фонд өзүнчө төлөнмөк. Биздин эсеп боюнча дагы 17-18% чыкканбыз ошондо. Анан бүгүнкү күндө эми азыр биз 18% деп атпайбы, бирок 13% чыкты. 4% тигил өз үчүн калтырып койду тияка. Мунун кереги бар беле, кереги жок беле мунун? Мына менин оюмча кереги деле жок болчу. Көрүп турушат, Кумтөрдүн келечеги чоң, алтын көп ал жакта запасы. Аны куруш керек. kuruluşuna, geologik izlendirmesine ötken yılı 13,7 milyon cumşaştı. Kuruluşuna 57 milyon. O şubinin 70 milyon ansitili getirgen. Birok Ağarabas'tan bir tövbe odan cakşı payda oldu. Murunku Ağarabas'ta kanser darajına procenti koydu. Anan 11 milyonu koşumça aksiyon aldık. Bu da çok yetişkendik. Kes kes de o şu ala çarp etme bir yeriniz var. Bu olgun canlılıklarda ait böyle anan camandıp girgeniz hoşlu tuğur emez. Yani el ise ip degen can kişi gelgen eken atan bayıp tıkı avdan caman bol çıtölü görüngen cadda ait olad. Bu kuşa atayın koyulgan nersevi kaydan gelgeni bizge belgisiz.
Dastan Mırsa, cihangı şarttağı gelişim bardığına mıhtı. Ben bir mahtu aitli odat.
93. yılı gelişim boyunca Kumtor'dun 66.7% Kırgızstan'dakı, 33.3% Kameka'nın kubolçu. Birok Kumtor'dun kuruluşuna alıngan karız akça albette üstögümenen kayrılıp bergenden giyin, Kumtor'dun başı boşop al 100% toluk Kırgızstan'dın iyiliğine ötüp, Kırgız yelinin mülkü mençigi bolmagale. Kumtor'du başkaruudagı Kırgızstan'ga ötüş keregele. Kameka болгон пайданын 33.3% гана алып турмак. Центрера боюнча бир сөз менен айтканда абал мындай. Сиз экөөбүз жазында жайлоого бир коро кой менен бирге чыга турган болдук дейлик. Сиз 200 кой коштуңуз, мен 20 кой коштум. Күзүндө сиз араң эле 31% азыр мактап аткан шартта. Же 73 кой аласыз, мен 147 кой алам. Ушул калыстыкпы? Ушуну мактасак болобу? Кыргызстан центрага 20 тонна алтын өндүргөн Кумторду кошсо, Камека араң эле 2 тонна алтын өндүргөн Монголиядагы Борону кошот. Анан Кыргызстандын үлүшү араң мурда 16%, эми 31% болсо, ушул калыстыкпы? Кыргызстанды уурдап тоноосо акайып эмнеге качмак эле? Европа Москвада Далай казино, ресторан, дүкөн үйлөрдү акайып кайсакчага алганы. Ошону ушу суроодо эмне үчүн Кумтордун тегерегинде көп саясат жүргүзгөн депутаттар кабыргасынан койбойт?
Мырзабек Мырза, 2003 жылкы өкмөттүн токтому жокко чыгарылып калса, ошондон Кыргызстан бир утуш ала белес.
Эми мындай да, эгерде биз 2004 жылкы токтомдун негизинде ошону өзүбүзгө алып алганыбызда, ал убакта мүмкүн болчу. Анткени ошол убакта биздин ала турган жерибиздеги ачыкчылык менен ала турган алтыныбыз 110 тонна эле. 2007 жылдын 1 январына караган бар болгону 40 эле тонна калган. Жана соттошконча аны алып бүтмөк жана жери алдында каза турганыбызды дайындалбай калмак. Ошондон биз ушуг өткөн. Талаш тартышты коюп туруп, буларга айталыктагы жер алдындагы касуу маселесин тездетелик. Анткени жер алдына каса турган нерсени аны геологиялык жанынан изилдеш керек болчу. Кийинки ушул 4 жылда ошондо биздин ынтымакка келген негизинде жалаң курулушка 300 миллионго жакын доллар кетти. Мына 4 жылдын ичинде 47 миллион геологиялык изилдөөгө кетти. Бул деген биз үчүн пайда болду. Биздин колубуз көткөндө чет элдик жанагыдай талаштар юридик алек нерсе 2-3 жылдан кем болбойт, чоңуттуруп коет элек.
Дастан Мырза, кийинки комиссия Камека корпорациясы менен соттон башыбыз чыкпай калат, сотко биздин акчабыз жетпейт, соттон биз утулуп калабыз дегендей бир позицияны айтты да, ушул боюнча сиздин пикириңиз кандай?
Биринчиден премьер-министр андай чечимге кол коюуга акысыз болчу. Бул токтом эмес, буйрук. Токтомду кабыл алууда министрлердин баары катышыш керек. Камека боюнча, центрера боюнча кол койгондо Танаев жеке өзү гана кол койгон. Бул мыйзамсыз. Экинчи жагынан 93 жылкы келишимде минтип жазган Кумтордун тагдырын жалаң гана жогорку кеңеш чечет деп. А бул жерде жогорку кеңеш эки жолу карама каршы чыкса дагы аны четке кагып Танаев өзү Акаевдин тапшырмасы менен буйругу менен жаңгыз чечип койду. Бул бир жагы. Экинчи жагы. Жанагы соттошсок утулуп калабыз деген бул болбогон сөз. Себеби дүйнө жүзүндө коррупцияга каршы катуу күрөш жүрүп жатат бүгүн. Люксембург, Монако, Швейцарияда далай триллион доллар банктарда жашыруун сакталган акчалардын сырын ачкыла деген талапты көп мамлекеттер койду азыркы каржылык кризис учурунда. АКШ'нын талабы менен ушул акчалардын сыры ачылмак болду. Эгерде кандай эле аралык сот болсун, биз Центрера'нын келишими бир чети мыйзамсыз, бир чети адилетсиз, калыс эмес дегенди далилдеп берсек, а муну далилдөө оңой, мен 200 кой менен 20 койду айттым, ошондо сот коррупцияга каршы деп сөзсүз биз тарапта болот. Бирок бул максатты койгон эч ким жок, эч ким кызыкпайт. Жаңы келишимдин артында дагы бир кызыкчылыктардын чечилгени деген маалымат кесиптерде чыкты. Ушул маалымат туура деп мен дагы ойлойм.
Орозбек мырза, айрым бейөкмөт уюмдар өндүрүлгөн продукцияны эле теңме-тең бөлүп алсак, Кыргызстан үчүн аябай пайдалуу болот эле деген бир ойду айтып атышат да.
Кээ бир тоо өнөрүн түшүнбөгөндөр алтынды үйүлүп жаткан эле буудайды көрүп кырман дагы да чөнтөгө салып кете бере турган дагы ойлойт. Бөлүүгө закон бар бизде, мыйзам чыгарганбыз ошол продукцияны бөлүү боюнча. Бирок ошонун механизмин иштеп чыкканга эч кандай мүмкүнчүлүк болбой атат. Алтынды касыш үчүн жанагыдай капиталдык салымдар кетет, машиналар алыш керек, тияк-бияк жалаң алтынды алыш үчүн 1000 ашык түрдөгү ар түрлүү химиялык заттар алабыз. Бир тонна алсак, анын жарым тоннасын биз алчу болсок, бир тонна кеткен чыгым канча болсо, ошону биз мойнубузга алышыбыз керек. Келечекте өтүүгө мүмкүндүр. Эми мунун негизин илгерки Генералис агылышында жазганбыз. Легендарный парламентте ошондо айтышкан. Кумтөрдө директорлор совети деген болот. 9 кишиден болсун дагы, анын 6-сы биздики болсун дегенбиз. Ал ишке ашпай калды, ошонун негизинде контролдук болбой калган. Курулушубуз өтө кымбатка түшүп калды. Ошо кымбаттоосун эсебинен биз 400-500 миллион ашык жумшадык жана капиталдык сатырат.
Дастан мырза, өндүрүлгөн алтындан түшкөн акчанын 13% Кыргызстанга өзүнчө бир жаңы салык режими деп киргизилип атпайбы? Ал эми 1% ысык көлдүн, 4% жанагы минералдык сырьёлук ресурстун өнүгүш үчүн деп кетип атат. Баш аягы 18%. Айрым бейөкмөт уюмдар алтындын өзү сатылган баасы эмес, 50% Кыргызстандын энчисинде калып, калган 50% канадалыктар өзү каалагандай пайдалана берсин деген бир талап коюп атат да.
Өмүр бою деңиз көрбөгөн кыргыз Жапандын бир аралына барып, 1000 жылдар бою балык улоо менен оокат кылгандарга мен чебер адисмин деп аларды сындай баштаса калыстык болобу? Же болбосо Кара Бурат талаасында 40 жыл кой баккан малчы нарындан кара кужурундагы 50 жыл топоз баккан малчыга барып акыл айтып үйрөткөнү калыс болобу? Калыс болбойт. Атүгүл тоо кен инженери болсо эле ал сөзсүз алтынды түшүнө бербейт. Тиш доктур жүрөк же мээге операция жасаган доктурга барып сен туура эмес жасап жатасың дегени калыспы? Калыс эмес. Эмнегедир кумтор боюнча өмүрү алтын өндүрүшүн көрбөгөн саясатчылар, депутаттар, бейөкмөт уюмдар баары замат деле алтындын чебер адиси болуп калганы мен таң калдырат. Жанагы талап туура эмес, алтындын өзүн бөлүш керек деген. Себеби бүгүн интернет менен азыр эле акчаңыз болсо алтынды сатып аласыз да, азыр дагы түнкү саат 1:00 да сатып жибергенге мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн алтынды бөлүш керек деген бул адис эместердин сөзү. Алтынды кошо бөлсөк, анын чыгашасында бөлүш керек. Болбогон сөз, бул билбегендердин сунушу.
Орозбек мырза, дагы 400 тоннадан ашуун алтын казылганы турат. Аймакта экологиялык кырдаал кандай болот? Себеп дегенде цианид иштетилгенден кийин калып атат да. Ал акырты ушу Кыргызстандын баш оорусуна айлана турган проблема болгону турат да.
Бул химиялык заттар, булардын баардыгы өзгөрүп кете турган нерселер. Эң жаман нерсе уран казуудагы жарым бөлүнүүсү 1800 жыл керек деген теория бар да. Ал эми бул химиялык заттарда мына цианид деген нерсе бул эң активдүү нерсе. Мына алтын бул өзү ушунчалык таза нерсе да, бул сымап менен эле ушу цианидди эрийт, башка да эрибейт. Ал эми цианид жерге төгүп жиберсеңиз сиздин мурдуңузга абасы чыгып барганча ошого чейин алар тазаланып калат өзү эле, башка затка айланып калат, уулугу кетип калат. Заводду иштетип аны бөлгөндөн кийин атайын химикаттар кошулуп туруп анын зыяндуулугу жоголгон, анан жана суудан кетип атканда анын зыяны калат деген туура эмес. Ал ошондуктан кээ бирөөлөр эми муну опуртуп жапыртып айта беришет да, цианидден коркпош керек. Азыр курулуп жаткан куйруктар деп коебуз, хвостовый хозяйс деп коебуз, ошолор жылып кетпейби, келечекте мөңгүлөр кандай болот, мына ушунун үстүнө иштешибиз керек.
Дастан мырза, көп маселелер, экологиялык маселелер чыгып атат да, ушул маселелер чечилип атабы?
Бир чети кооптонуш керек, бирок бул маселеде дүйнөлүк тажрыйбага ылайык эреже талаптар аткарылган. Долбоордо дагы, мен иштеп атканда иш жүзүндө дагы аткарылып келген. Эгерде ошончо эле зыяндуу болсо, макмал алтын кен комбинаты иштегенине 20 жыл болду. Кана эл зыян тапканы. Уктукпу биз мисалы? Маселе бөлөк жакта. Кумтор ири алтын өндүргөн, алтын чыгарган өндүрүш. Демек аарда байлык бар, акча бар. Да ошонун тегерегинде саясий күрөш күчөп атат. Саясатташтыруу эң алдында жүрүп атат. Ошого ылайык экология маселесин дагы саясий куралга кандай бир деңгээлде айлантуунун аракети болуп атат.
Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын бетме-бет турушун тыңдадыңыздар. Биздин студияда бүгүн Кыргызстан Токенчилер Ассоциациясынын президенти Орозбек Түйшеев, парламенттин мурдагы депутаты, Кыргыз Алтын акционердик коомунун мурдагы президенти Дастан Саргулов мырзалар болду. Аңгеме дүкөндү уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, азаттык.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен. Булардын баары жаштардын үнү менен. Азаттык Плюсту сиздер күн сайын кечки саат 9:00 жана 9:30
ал эми кайталоо берүүлөрдү саат кечки 7:00 жана 8:30 тыңдай аласыз.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде берүүбүздө. Региондун айрым орчундуу окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Улан Алымкул уулу сунуш кылат.
Тажикстанда Кыргызстандын тажик улутундагы жараны 29 жылга соттолду. Ал мамлекеттик бирликти күч менен басып алууга аракеттенгени жана тыңчылык кылган үчүн айыпталган. Бирок кайсы өлкөнүн пайдасына тыңчылык кылганы айтылбайт. Жамааттык коопсуздук келишим уюму террордук жана экстремисттик уюмдар боюнча кара тизмесин кеңейтти. Бул ирет Өзбекстандын сунушуна ылайык тизмеге түбү Түркияда жаткан нурчулар жамааты да киргизилген. Казакстанда президенттин мурдагы кудасы академик Муктар Алиев айрымдар күткөндөй Австриядан мекенине кайтып келбеди. Казак расмий өкүлдөрүнүн айтымында ал Казакстандын кетүүсүнө жардам көргөзүүсүн өтүнүп апта башында өлкөнүн Венадагы элчилигине кайрылган. Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында биз ушул окуяларга кийинирээк токтолобуз. Саламатсызбы? Бул аптанын аймак менен байланыштуу айрым жаңылыктары тууралуу. Еврокомиссия Түркмөнстан менен энергия боюнча жүрүп жаткан сүйлөшүүлөргө канааттанарын билдирди. Комиссия президенти Жозе Мануэл Баросонун ушул жума күнү Прагада өткөн Түштүк коридор жаңы Жибек жол деген саммит учурунда айтканына караганда Ашхабад менен сүйлөшүүлөр өтө позитивдүү жүрүүдө жана жылыштар бар. Энергия маселелери эми июнь айында Түркмөнстан делегациясы менен Брюсселде талкууланат. Прагада өткөн Түштүк коридор жаңы Жибек жол саммитинде Европага газ алып келүү үчүн Орусияга көз каранды болбогон жаңы газ куурларын куруу мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Саммитте Борбор Азиядан, Түркмөнстандан тышкары Казакстан, Өзбекстандын делегациялары болду. Бирок бул чөлкө саммиттин жыйынтыктоочу декларациясына кол коюшкан жок. Ал эми саммиттин калган катышуучулары Евро биримдик, Грузия, Азербайжан, Түркия жана Египет мерчемделген жаңы долбоорлорду колдоону макулдашты. Алардын негизгиси Борбор Азиядан Түркмөнстан маанилүү роль ойноочу Набуко газ куру долбоору. Тажик баш калаасында ондогон соодагерлер ачкачылык жарыялоого барышты. Ачкачылык жарыялагандар Душанбедеги Зарнисор деген базарда иштеген соодагерлер менен ишкерлер. Алар мындай аракети менен шаар бийликтеринин базарды бузуу жөнүндөгү чечимине нааразылык билдиришти. Зарнисор базары Душанбеде 1995 жылдан бери иштеп келе жаткан базар ээлеринин бири Батырхон Талбаковдун Азаттык жана Эркин Европа радиосунун тажик кызматына билдиргенине караганда акыркы 5 жылда алар өкмөткө 3 миллион доллардан ашуун салык төлөгөн. Түркмөнстанда саясий айыпкер абактан чыкты. Мухаммед кулу Аймурад абакта 14 жылдан ашуун отурган соң бошотулду. Human Rights Watch уюму билдиргенине караганда 62 жаштагы Аймурадовдун саламаттыгы жакшы эмес, бөйрөк оорусу олуттуу. Ал 94-жылы Өзбекстандан камакка алынып, кийинчерээк Түркмөнстанга өткөрүлүп берилген. Мекенинде өкмөттү кулатууну көздөгөн үчүн айыпталган. Булар аймактын апта ичиндеги айрым жаңылыктары. Эми негизги окуяларга токтолобуз. Тажикстанда Кыргызстандын тажик улутундагы жараны Мухаммади Салимзодо 29 жылга соттолду. Быйыл 17 апрелден тарта жабык эшик артында өткөн сот жараянында өкүм 6 май күнү чыгарылган. Жергиликтүү маалымат агенттиктери Тажикстан жогорку сотунун жараянында төрагалык кылган судьясы Насим Хасанов иштин жабыктыгын жүйө кылып комментарий берүүдөн баш тартканын кабарлашты. Азаттык жана Эркин Европа радиосунун Душанбедеги кабарчылары да башка расмий өкүлдөрдөн кандайдыр бир комментарий ала алган жок. Аскери чини боюнча полковник Салимзодо Тажикстандын кылмыш кодексинин 307-308 белгилери боюнча тыңчылык кылганы жана мамлекеттик бирликти күч менен ээлеп алууга аракеттенгени үчүн айыпталган. Бирок түздөн-түз кайсыл өлкөнүн пайдасына тыңчылык кылганы айтылбайт. Мурдарак тажик бийликтери ал Кыргызстандын эмес үчүнчү өлкөнүн пайдасына тынчылык кылган ишара кылышкан, бирок өлкөнүн атын аташкан эмес. Ташкенттик саясаттануучу Ташпулат Юлдашев биз менен болгон маегинде тынчылыкка азгырылган көрүнүштөр борбораз өлкөлөр арасында буга чейин кездешкенин, бирок Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда тынчылык бар дегенге ишене албасын белгиледи.
Учитывая напряженные политические отношения между руководством Узбекистана и Таджикистана.
Таджикистан менен Өзбекстандын жетекчилик ортосундагы чең алган саясий мамилени эске алганда, ооба, бизде Өзбекстанда да Таджикистанда да тынчылыкка азгырылуу болгон. Эгер ушуга окшогон саясий авантюра Кыргызстан менен Таджикистандын ортосунда да тарап кеткен болсо, бул түшүнүксүз. Бул эки коңшунун кандай жашыруун сырлары бар же алар бири экинчисин каратып алуу ниетиндеби? Эки тарап бири бирине тынчылык кыл деген менимче болбогон кеп. Деги эле бири экинчисинин жаранын тынчылык кыл деп соттогондун өзү коңшулуктар үчүн татыксыз жүрүм-турум, коңшуга карата татыксыз мамиле. Менимче буга эч негиз жок. Ал эми саясий мотивдери кандай? Муну тактоо керек.
Оснований где-то абсолютно нет, а вот какие политические мотивы, это просто надо разобрать.
Дейт Өзбекстандык саясаттануучу Ташпулат Юлдашев Таджикстанда тажик улутундагы кыргыз жараанын тынчы катары соттолуусун комментарийлеп, жогорудагыдай эле ойду Азаттыктын кабарчысы менен маегинде акыйкатчы Турсунбек акунда айтты.
Мен жеке пикирим, Кыргызстан эч качан Тажикстанга карата шпиондук аракеттерди көргөн жок. Мен ойлойм, Тажикстан мамлекети дагы же СНБсы дагы бизге да кандай шпиондук иштерге аракет кылаарына ишенбейм мен. Ошон үчүн кыргыз мамлекети менен тажик мамлекетинин ортосунда кандайдыр бир деңгээлде көлөкө түшүрүп коет бул сот процесс, эгерде кайрадан алып салбаса бул. Мына кечээ эле Астанада биздин президент менен Эмомали Рахмон экөө жолугушуп тандакай сүйлөшүп атышат. Анан кайра мындай соттор чечим чыгарып атса кандай түшүнсөк болот?
Маалыматтарга караганда 48 жаштагы полковник Мухаммади Салимзо да Кыргызстандын жарандыгын 1993 жылы гана алган. Сот башталган 17 апрель күнү Кыргызстандын коргоо министрлигинин маалымат катчысы Мурат Ашырбеков анын азыр Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө эч тиешеси жоктугун, кызматтан өз калоосу менен 2002 жылы бошонуп кеткендигин Азаттыкка билдирген эле. Тажикстанда соттолгон полковниктин Кыргызстандын атайын кызматтарына да тиешеси жоктугун ушул эле күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Ырысбек Быкынулу да айткан. Үй бүлөсүнүн билдиргенине караганда Мухаммади Салимзоданы Тажикстандын коопсуздук кызматтары былтыр август айында Согду облусунун борбору Ходжин шаарына улуу кызынын үйлөнүү тоюна даярдык көрүү үчүн барган жеринен кармап кетишкен. Бирок дайын дареги же камакта жатканы быйылкы жылдын январында гана белгилүү болгон жана бул мезгил аралыгында адвокаттын кызматынан ал пайдалана алган эмес. Тажикстандык белгилүү адвокаттардын бири Абдукайым Юсупов Азаттык жана Эркин Европа радиосунун Душанбеден кабарчысы менен маегинде айыпталуучунун адвокат менен дароо камсыздалбаганы жергиликтүү жана эл аралык мыйзамдарды бузгандык экенине токтолду. Кыргызстандын жараны адвокат менен камсыз кылынуусу керек эле. Андай болбогон учурда кээ бир эрежелер анчинде айыпталуучуну адвокат менен камсыздоону милдеттүү түрдө талап кылган жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык конвенция бузулган болот. Андыктан сот жараны учурунда айыпталуучу адвокаты жок берген көрсөтмөлөр эске алынбашы керек болчу. Айтор Мухаммади Салимзодан иши боюнча али түшүнүксүз жагдайлар бир топ. Ал чын эле кайсыл бир өлкөнүн пайдасына кыргыз жарандыгын колдонуп Тажикстандын аймагында тынчылык кылганбы же түбү тажикстандык жана аскер адам экенин эске алганда улутташтар арасындагы жөн гана өз ара өч алуулардын курмандыгы болдубу? Байкоштордун баамында иштин буга окшогон өңүттөрү, ага тагылган айыптардын чоо жайы ачыкталганда гана билинүүсү мүмкүн. Ал эми Салимзоданын жубайы Бишкек шаар тургуну Дилбор Мунавари Азаттыктын кабарчысы менен маегинде үй бүлөсү биринчи кезекте анын Кыргызстанга өткөрүлүп алынышын кааларын билдирди. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуу уулу. Ушул аптада белгилүү болгон маалымат: Борбор Азиянын төрт өлкөсү мүчө жамааттык коопсуздук келишими уюму террордук жана экстремисттик деп эсептелген уюмдар боюнча өзүнүн карат тизмесин кеңейтти. ЖККнун баспасөз кызматы тараткан маалыматтарга караганда террордук уюмдардын биринчи тизмеси жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө өлкөлөр тарабынан 2004 жылы макулдашылган эле. Анда тизмеде 22 уюм бар эле, эми бул сан 31 чыгарылган. ЖККнун маалымат катчысы Виталий Строговец ушул аптада Азаттык жана Эркин Европа радиосунун өзбек кызматына буларды билдирди.
постоянный совет при ОДКБ рассмотрел вопрос о дополнении списка.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алдындагы туруктуу кеңеш тизмени кеңейтүү жөнүндөгү маселени карады. Анткени 2004 жылдан бери бир катар уюмдар Тажикстанда, Орусияда, Өзбекстанда террордук же болбосо экстремисттик деп табылган. Андыктан алар мамлекеттердин сот инстанциялары тарабынан таанылгандан кийин аларды бул тизмеге киргизүү керек эле. ЖККнун террордук жана экстремисттик уюмдар боюнча тизмесине бул ирет Өзбекстандын сунушуна ылайык түү Түркияда жаткан Нуржулар же Нурчулар жамааты да киргизилген. Белгилей кетүүчү жагдай, акыркы кездери Өзбекстанда өткөн кылымда иши өткөн түркиялык дин аалымы ислам дүйнөсүнө жакшы таанымал Саид Нуршинин жолун жолдоштору шектелген адамдар бутага алынууда. Адам укугун коргоочулардын айтымында былтыртан бери эле мына ушундай шек менен 30 киши түрмөгө түштү. Быйыл 4 ичинде эле Нурчулар кыймылынын өкүлү деп шектелген 17 карата сот өкүмү чыкты. Акыркы ирет 29 апрелде Бухарада 9 кишиге 6 жылдан 9 жылга чейин жаза мөөнөтү чектелди. Борбор Азия өлкөлөрүнөн иштешкен орусиялык журналист Санабар Шерматова Азаттык жана Эркин Европа радиосунун өзбек кызматы менен маегинде агартуучулук менен алектенген нурчулардын террордук жана экстремисттик топтордун тизмесине кирип калуусун мындайча түшүндүрдү.
Мне кажется, поставлен знак равенства между идеологией и террористическими акциями. Религиозные идеи, которые мы не знаем, они на самом деле умеренные или не умеренные?
Мага террордук акциялар менен идеология теңдештирилип калгандай көрүнүп турат. Биз билбеген диний идеялар чын эле байистүү же байистүү эмес экенинен кабардар эмеспиз. Андыктан ал аракетинин жыйынтыгы террорчулук экенин биз так билген, эч ким күмөн санабаган уюмдар менен теңдештирилип жатат. Эмне үчүн мындай болууда? Менимче, муну агартуучулук менен аракеттенген, бул республиканын аймагында катталбаган ислам уюмдарынын кайсынысы болбосун, болочокто террорчуларды даярдоочу мектеп катары кабылдангандыгында ушундай логика жетекчиликке алынууда. Мен бул уюм тизмеге кирип калуусун ушинтип гана түшүндүрө алам.
Школа подготовки будущих террористов. То есть вот руководствуется вот этой логикой. Вот я могу только так объяснить, почему эта организация попала, так сказать, вот в список.
Түркиядагы нурчулар жамаатынын Борбор Азиядагы түрк окуу жайлары менен байланышы бар деп эсептелинет. Ташкент болсо аймактын калган өлкөлөрүнөн айырмаланып 1999-жылы эле Анкара менен мамилелери бузулганда өлкөдөгү баардык түрк мектептерин жаап салган. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Казакстан окуяларынан. Казак президентинин мурдагы кудасы, Казакстандын калк баатыры академик Муктар Алиев айрымдар күткөндөй бул аптада Австриядан мекенине кайтып келбеди. Казак расмий өкүлдөрүнүн айтымында ал Казакстанга кетүүсүнө жардам көргөзүүсүн өтүнүп апта башында өлкөнүн Венадагы элчилигине кайрылган. Бирок Муктар Алиевдин Казакстанда жалпысынан 40 жылга соттолгон уулу президенттин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев ата баланы кайраштырууга аракеттенген үчүн казак бийликтерин айыптоодо. Кайнатасы менен чатакташа кеткен соң өз эрки менен Бозгунда калган уулу Рахат Алиев жашаган Австрияга 76 жаштагы Муктар Алиев маалыматтарга караганда жүрөгүн дарылатуу үчүн былтыр эле барган экен. Бирок анын Австрияга кеткенине караганда ал жактан келери жөнүндөгү кабар көпчүлүктүн бүйрүн кызытып Казакстандын өзүндө күндүн баш окуясына айланып кетти. Албетте, мында бул жаңылыктын айланасындагы карама каршылыктуу билдирүүлөрдүн салымы жок эмес. Бүйүр кызыткан жагдайлар Казакстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматынан башталды. Министрликтин баспасөз катчысы Ильяс Омаровдун кабарчыларга билдиргенине караганда Казакстандын Венадагы элчилигине ушул дүйшөмбү күнү Кыргызстанга келген аксакал Алиев кагаз жүзүндө арыз жазып мекенине кайтууга баласы Рахат Алиев мүмкүндүк бербей жатканын, уулу менен бир нече ирет чатакташканын, атүгүл ачкачылык жарлоого чейин барганын айткан. Уулунун үйүнөн эч жанга киргизбей качып келгенин, баласы документтери менен буюм тайымдарын, паспортун, кредиттик картасын, мобилдик телефонун, нак акчасын чемодандарында алып койгонун кабарлаган. Мунун соңунан Казакстандын маалымат агенттиктери Венадагы казак дипломаттар ага билет сатып алганын кабарлашса, Астанадагы расмий өкүлдөр ал 6 майда кайтып келерин жарыялоого үлгүрүштү. Анткени менен Муктар Алиев акырында Казакстанга кайтуу чечимин өзгөрткөндө, Казакстандын журналисттер аны Астанада күтүп жаткан кезде ал Венадагы мейманканалардын бирине барып жайгашкан. Элчиликтин имаратынан кеткен соң Муктар Алиев Азаттык жана Эркин Европа радиосунун казак кызматына берген интервьюсунда ал жерде арыз жазганын моюнга алды. Бирок баласы көзүнүн ортосунда чыр чатак жок экенин баса белгиледи.
Заявление написал только
Мен арыз жазгам, бирок абалым жакшы эмес эле. Кан басымым катуу көтөрүлүп турган. Эмне жазганымды аңдап билген жокмун. Мен азыр көрсөтмөлөрүмдөн толугу менен баш тартам. Балам менен кандайдыр бир каршылыгым жок. Өз канымдан жарылган балам да.
Мой родной сын.
Деген Мухтар Алиевдин мурдараак айтканына караганда алар арызды элчиликтен беришкен таблетканын таасири астында жазган. Бирок Венадагы казак дипломаттарынын бири Алтай Абибулаев мындай маалыматтан кабары жок экенин билдирди.
Он себя чувствовал подавленным, потому что, ну, представь себе.
Ал өзүн абдан басынкы сезип турду. Анткени элчиликке чейин 20 чакырымдай жөө басып келген. Анын үстүнө бул операциядан кийин болуп отурат. Биз элчиликке Австриянын белгилүү кардиохирургтарынын бирин чакырдык. Ал текшерүүдөн өткөрдү. Бизде анын жалпы саламаттыгы дурус деген медициналык аныктама бар. Ал маалыматты башкаларга дарыгер гана ачыктай алат. Бирок таблетка жөнүндө мен эч нерсе билбейм.
Либо таблетках и так далее, знаете, не знаю.
Дипломат Абибулаев кошумчалаганда Лондондогу кызы менен телефондон сүйлөшкөндөн кийин Алиев көз карашын өзгөрткөн. Элчиликтин аны мейманканага Лондондон Венага учуп келген кызы алып кеткен. Рахат Алиев болсо кийинчерээк Азаттык жана Эркин Европа радиосуна берген интервьюсунда атасын аэропортко алып кетүү үчүн казак дипломаттары мейманканага чейин келгенин, эжеси полицияга телефон чалууга аргасыз болгонун билдирди. Ал бул окуянын мурдагы кайнатасы президент Назарбаевдин түздөн түз кураторлук астында аткарылган иш катары баалады. Ушул менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Анын бүгүнкү чыгарылышын мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек тилим дилинде. Чек арага жакын райондордогу мамлекеттик тилдин жагдайы тууралуу уктурууларыбыздын кезеги бүгүн Ош дубанына арналат. Уктурууну адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшеев алып барат.
Кадырмануу угармандар, эми тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Жер жердеги айрыкча бөлөк тилдүү эл менен кошуна жашаган аймактагы кыргыз тилинин абалы тууралуу уктуруларыбыздын кезеги бүгүн Ош дубанына келип жетти. Анда биздин Ош аймагы боюнча өз кабарчыбыз Алишер Токсонбаевдин түрмөк үчүн даярдап келген баянына чогуу кулак түшөйлү. Алишер, сөз тискини өзүңдө.
Жергиликтүү окумуштуулардын баамында акыркы 20 жыл аралыгында кыргыз улутуна окшоп тили да кыйынчылыкка кептелди. Натыйжада көпчүлүк этностторго түшүнүксүз мамилелешүү каражаттары пайда болду. Бул туурасында Ош гуманитардык педагогикалык институтунун ректору белгилүү илимпоз Канубек Исаков буларга токтолду.
Тилдин жашоо формасында койне деген бар да, бир тил келип туруп анан ошол тил менен аралашып кетип анан кийин шүйлөө кебие же дикциялары же интонациясы ошол тилге окшошуп, бирок лексикасы. Бүгүн мына Карашуу базарында, Ош базарларында койне тили пайда боло баштады да, Кытай менен кыргыздын ортосунда. Бир жасалма тилдер элдер өздөрү турмуш жатка байланыштуу бири бирин түшүнүүнүн каражаты болуп эки башка улуттун ортосунда жүргөн бир тилдер пайда боло баштады да.
Канубек Исаковдун пикиринде акыбал ушул тейде уланса, айрым эл аралык иликтөөчүлөр болжолдогондой кыргыз тилинин 50 жыл аралыгында жоголушу кем эмес. Анткени менен жергиликтүү серепчи Абай Эшмаматов мамлекеттик кыргыз тилинин кризиске кабылышына ириде массалык маалымат каражаттарынын айыбы чоң деп эсептейт.
Мамлекеттик тил боюнча өзүнчө мыйзам бар, бирок мына Оштогу өзбек тилдүү жергиликтүү телеканалдар, радиолор, гезиттер ал мыйзамдарды бирин да аткарган жок. Анан ошол эле учурда Өзбекстандын 5-6 каналы Кыргызстанда чагылдырылат да Ош жергесинде.
Ушинткен Абай Эшмаматов Өзбекстан телеканалдары жакынкы жылдары түштүк жергесинде биротоло үстөмдүк кылып калышы күтүлүүдө деп коңгуроо какты. Мындай ойду улаган Оштогу Мезон ТВ телекомпаниясынын директору Жавлон Мирзахожаев кенебестик кыргыз тилинин түбүнө жетиши толук ыктымалдыгын эскертти.
Казакстандыкы түшүнүш система иштеди.
Алыс барбай, Казакстанды алалычы. Менчиктин түрүнө карабастан бардык телекомпанияларга мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында грант бөлүнүп турат. Бизде КТРге жыл сайын 250 миллион сом ажыратылат. А ошол эле учурда менчик телеканалдарга сокур тыйын жок. Мамлекет муну жолго койбосо, кыргыз тили коркунучка гана кабылбастан орус жана башка тилдерге сиңишип кетиши да толук ыктымал.
Yani toza kırgız tilinde mi? Rus tiller aralaşken, Bosna tiller aralaşken halatdaki toza bulmayan tilge ketip olan.
Çavlan Mirza Hacıyayev, Tüştük Cergesin Baylağan Özbeklerden Oştuvu, Mezantuvu telekampanyalarının başka malumat bulağı yoktuğun belgilep, алардын мамлекеттик тилге мажбурлап көчүрүү үзүрүн бербей тургандыгын билдирди. Ошол эле учурда окумуштуу Каниёк Исааков мамлекеттик тилдин өзбектешип баратканына салым кошуп жаткан өкмөтчүл телеканалдарды катуу сындады.
Өзбектер менен биз канчадан бери карым катыш болуп отуруп, бир топ сөздөрүбүз башкалар сүйлөшкөн. Айрым бир телевидениеде ошол тил дагы азыр калыптанып атат. Мамлекеттик телевидениеден тартып эркин телевидениеге чейинки дикторлордун сөзүндө мен орфография жок деп айта алам.
Ош мамлекеттик университетинин доценти Асылбек Айтмамбетов жоголуу жолоюна түшкөн кыргыз тилин сактап калуунун төмөнкүдөй аргасын сунуш этти.
Башка улуттун өкүлдөрүнө мажбур түрүндө эмес, зарылчылык, муктаждык жаратуу менен гана тилдин баркын көтөрүш керек. Муну ишке ашырыштын бир гана жолу бар, тилди билгенине, адабий тилдин нормасында сүйлөй алганы, жазуу ишин жүргүзө алганына карап ишке кабыл алууда же жогорку кызмат коюуда ушуну мындай талап катары киргизиш керек. Экинчиси баш мыйзамда расмий тил деген алып салыш керек.
Бирок Ош облустук бийлиги тилчилердин жана серепчилердин кооптонуусун четке кагууда. Губернатордун орун басары Гүлайым Ашрапова тынчтанууга негиз жоктугун белгиледи.
Тил боюнча проблема да болбош керек деп ойлойм да.
Анседа кыргыз тилинин келечеги көпчүлүк адистерди катуу ойго салган чак, бирок аны канеткенде көнөртпөй, калыбында сактап калууга аракет кылгандар азыраак болуп жаткандай. Алишер Токсонбаев, Азаттык Ош шаары.
Рахмат Алишер. Ош мамлекеттик университетинин доценти Асылбек Айтмамбетов айткандай, тилди чын эле мажбурлоо жолу менен сүйлөтүүгө болбойт. Тилге зарылдык түзүш керек. Ошондой зарылдык мамлекет тарабынан түзүлгөнбү? Чүй мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил боюнча проректору Жедигер Саалаев түмөнкүдөй дейт.
Чындыгында быйыл мына мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынганына 20 жылдап берилип атабыз. Алгачкы кабыл алынган 89 жылдагы мамлекеттик мыйзам боюнча бардык жерде кыргыз тили иш кагаздарына дагы түздөн түз пайдаланылып бардык жерде жападан жалгыз иштиктүү тил катары 10 жылдан кийин эле 99 тил эле колдонулмак. Ошондо ушундай норма бар болгондо жанагы тил үйрөтүү, тез үйрөтүү курстары ачылып башка тилдүүлөр кыргыз тилине кадыресе көңүл буруп үйрөнүп окуп баштап калыш керек. Анан кийинки мыйзамдар асыресе негизги мыйзамыбыз конституцияга орус тили расмий тил түрүндө, улут аралык тил түрүндө киргизилгенден кийин кыргыз тили боюнча мамлекеттик мыйзамдын кийинки редакциясы иш кагаздары же башка документтер мамлекеттик кыргыз же расмий тилде деген жүргүзүлө берсе болот деген норма киргенден кийин же деген сөзгө байланыштуу ушул иш баары бир алга жылбай атат
дейт Жедигер Саалаев. Мындан бир топ жыл мурда Бишкек шаарынын мекеме ишканалары менен жогорку окуу жайларында эне тил боюнча тамашалуу таймаштар өтүп жүрүп кийин жок болуп кеткен эле. Мен ошол сынакка режиссерлук кылып байгелүү орундарды жеңип келген киноактер Асан Султановко суроо салдым.
Жогорку окуу жайларынын ортосунда бир тил боюнча мелдештерди, сынактарды өткөрсөңөр го?
Жогорку окуу жай эмес, бул деген ишканалардын ортосунда башталган илгери.
КВН сыяктуу.
Ооба, Россиянын КВН сыяктуу жана Маслка өткөзгөндө эле деңгээлде өткөзүлө кадимкидей кабыл алып.
Аябай кызыктуу болгон эле.
Мен абдан ушуну кайра курчуш керек.
Эми үчүн мындай өтпөй калды.
Шалек байке, ушуну мен ойлойм, ушул маселени кайрадан көтөрүп, ушу керек болсо ушул кыргыз тил коомуна дагы кайрадан ошол бир тилди кайра козгош керек. Бул кыргыз тилим, эне тилим деген конкурс болчу. Бүт жогорку чоң окуу жайлардын ортосунда өткөн бул сынак болчу. Бул абдан чоң деңгээлге көтөрүлгөн.
Бул качан башталды эле?
Бул деген 1980 жылы башталган. Биринчи баштаганда биздин Кыргыз мамлекеттик университети менен биздин педагогикалык Арабай университетинин ортосунда жүргөн. Бул сынакчы. Эмнегедир ошол жерден баягы калыстардын туура эмес баа койгондон келип ошо бир чыр чатак чыгып анан кайра токтоп барып, бирок кайра кийин ишканаларга өтүп кетти, чоң чоң ишканаларга. Менмен деген Бишкек шаарынын чоң ишканаларына, Токмоктун, Кара Балтанын.
Бул эмнеге токтоп калды деп ойлойсуз?
Мен ушу
каражат,
ушул каражат жагы деп айтайын десем, бирок жанагы Ташпоо байкебиз деле ушул тилди абдан козгоп атпайбы? Ушулар деле жардам берсе болмок. Бул президенттин астындагы тил мамлекеттик комиссиясы болчу. Мен да ушул экенин түшүнбөйм.
Ушуну кайра жандандырса бир таасири болот беле?
Сөзсүз болот. Байке, бул өлбөйт. Бул өлбөгөн нерсе. Мына Масликовду сиз туура козгоп кеттиңиз. Бул билинбеген менен, бул КВИМ болгону менен, бул деген көп проблеманы тилдин тимиле нукурат точкасына тийип атпайбы? Ошон үчүн ошол деңгээлде биз дагы муну Кыргызстанда көтөрүп, мына Масликов 30-40 жылдан бери түшпөй келе жатат сахнаданчы.
Киноактер Асан Султанов. Кыргыз президентинин катчылыгынын эксперти Султан Жумагулов буга мындайча түшүндүрмө берди.
Мамлекет быйыл мурунки кыргыз тилинин юбилейин шылтоолоп ичине баркын көтөрөбүз дегендей бир айтылып атат азыр мындай. Расмий түрдө болбосо дагы анан мамлекеттик деңгээлде быйыл чоң иш чараларды өткөрөбүз, кыргыз тилинин баркын көтөрөбүз. Кыргыз Республикасынын атын кайра карайбыз, символдорун кайра карайбыз деп анан деген президент өзүнүн жаңылануу багытында да айтпадыбы, кыргыз тилинин маданияты багыты негизги болуш керек, антпесе бул мамлекет күчкө ээ болбойт деп. Эми бизде мындай болуп атпайбы, тенденция, дүйнөлүк тенденция, экономика аныкталып атпайбы. Анан деген ушул кара сууда негизинен башынан эле өзбектер мындайча айтканда үстөмөндүк кылып анан биздин ошо түштүктөгү тың тың ошол журта сап боло турган мыкты мыкты жигиттердин баары Орусияга же болбосо чүй тарапка кетип калып тургандан кийин негизинен алсыздар калып атпайбы. Анан тиги албетте саны боюнча басымдуулук кылган тиги өзбек халкынын тили сөз жок, ошол жерде үстөмдүк кылышы ал эми турулуу нерсе болуш керек. Андан сырткары
отурукташкан калктын басымдуу бөлүгүн өзбектер түшөт да негизи.
Ооба,
ал эми кыргыздар эми түштүктө деле айылда да
айылдарда анан базарларда илгертен эле азерде негизи өзбек тили болчу да.
Султан мырза, ушул кездери коңшу мамлекеттин маалымат үстөмдүгүнө каршы турала турган концепция иштелип жатат деген маалымат бар дегендей сөзүн айтты.
Анан бирок азыр бир концепция иштелип жатат деп угабыз, айрыкча ушул түштүктө баягы маалымат экспансиясына каршы туруу чараларын көрүү боюнча. Бирок ушаке түпкүлүгүндө кыргыздын өз намысында жатып атпайбы, өзүбүз тилибизди кичине чанып анча мынча англисче тилди тиги үйрөнө калгандарыбыз окей дебип атабыз мага окшоп. Башкалары болсо тиги алайдан атбаштан келип алып университетте 2 жыл окугандан кийин эле жарымын орусча сүйлөп калып атабыз. Анан тилекке каршы бул тиги биз бала кезде эле бар болчу мода сыяктуу, анан бул мода сыяктуу өтүп кетет го десек жок, болбой эле ушул күнгө деле ушу кичинекей балдар, жаш балдар деле ошол билсе деле билбесе деле чалып сүйлөп эле ушундай болуп атабыз. Анан муну мен түшүндүрүш дагы кыйын болуп калды да. Кыргыздын баардык экономика жагынан алабызбы, турмуш тиричилигинен алабызбы, тилинен, идеологиясынан алабызбы, баардык позициясын алдырып атпайбы. Анан бул кыргыздын өзүнүн жан дүйнөсү, ички дүйнөсү, руханий дүйнөсү эмнеге ушундай жакырданып эле эмне ушундай алыс болуп баратат, ушул белгис болуп атат, түшүнүксүз болуп атат. Анан эми тарыхта бар экен, мындай улут бир чөгүп барып башка улуттардын бир тилин, маданиятын үйрөнө калып ошонуку анан кайра чөгүп отуруп анан кайра бир көкөлөп чыккан. Анан эми ошого эле үмүт кылып атам мен кыргыздын инсаны катары,
деди президенттин катчылыгынын эксперти Султан Жумагулов. Жакшылыктан гана үмүт байлап турганын түшүндүрүп, түрмө күбүстө соңуна чыкты. Бүгүн мага азаттыктын Ош тубаны боюнча өз кабарчысы Алишер Токсонбаев жардам берди. Сиздер тилим дилим түрмөгүнүн жаңысанын уктуңуздар. Аны азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. Кезек таңкы шоокум көңүл ачаар уктуруубузга келди. Андан адаттагыдай эле апталык маданий жаңылыктардан кабар алып, ошондой эле куудул жубайлар Бекпоевтердин тамашасына жана Рыскелди Осмонколовдун жеңиш ырына ортоктош болуңуздар. Берүүнү Сабыр Абдумомунов алып барат.
Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Аптанар жекшемби сайын обого чыгуучу таңкы шоокум берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Сабыр Абдумомунов. Мына жылайланып улуу жеңишке 64 жыл толуп отурат. Бардык ардагерлерди жеңиш майрамдары менен чын дилден куттуктап кетем. Урматтуу аталар, энелер, силердин эрдиңерди биз эч качан унутпайбыз. Алды менен бүгүнкү берүү тууралуу кыскача анонс бере кетсем. Алдыда сизди Кудулдар Жаңыл менен Токтор Бекбоевтердин тамашасы жана Ырыске Досмонкуловдун аткарысындагы жеңиш ыры күтүп турат. Ага чейин кесиптешим Фатима Абдалова дүйнөлүк жана жергиликтүү маданий жаңылыктар менен сизди кабардар кылат.
Апта башында Гапарайтеев атындагы көркөм сүрөт музейинде салттуу жаз Сацуки Масури аттуу фестиваль ачылды. Фестивальды япониялык адамзатынын өнүгүү борбору уюштурду. Фестивалдын негизги максаты кыргыз жана япон элдеринин ортосунда достук мамилелерди, алакаларды түзүүдө болду. Сүрөт көргөзмөсүнүн ачылышы балдардын кайра калыбына келтирүү борборлорунун тарбиялануучуларынын концерти менен коштолду. 5 майда Кыргыз мамлекеттик филармониясында поляк композитору Станислав Манюшканын 190 жылдыгына арналып, поляк ыркүүлөрүнөн турган чоң программадагы концерт болду. Поляк ыркүүлөрүн мамлекеттик опера жана балет театрынын артистери жана улуттук консерваториянын окутуучулары, студенттери аткарышты. Станислав Манюшка поляк улуттук операсынын негиздөөчүсү. Акындар Бактыгүл Чотурова менен Рахматулла Козыкеев 6 майдан 10 майга чейин Түркиянын Сарыгүй шаарында өткөн түрк тилдүү акындардын эл аралык фестивалына катышты. Фестиваль атактуу түрк акыны Юнус Эмиреге арналып өттү. Бактыгүл Чотурова Сарыгүйдө окуп, ал эми Рахматулла Козыкеев кыргыздын төкмөлүк өнөрүн көрсөтүп, Манас эпосунан үзүндү айтып кайтышмакчы. 7 майда Гапарайтеев атындагы мамлекеттик музейде сүрөтчү Шайлоо Жекшенбаевдин Адамжан дүйнөсү аттуу фото көргөзмөсү, ал эми Ольга Мануйлованын музейинде 90 жаштагы сүрөтчү согуш ардагери Яков Храпковскийдин майдан темасына арналган сүрөт көргөзмөсү ачылды. 8 майда ушул даңктуу жеңиш күнү аттуу балдар сүрөт сынагынын жыйынтыгы чыгарылды. Балажан балдар борборунун директору Мария Мусинанын айтуусунда бүгүнкү балдар согушту көргөн жок албетте, бирок аталардын, чоң аталардын аңгемелеринен улам бул эмгектерди жаратып отурушат. Жеңүүчү балдарга чөнтөк телефондору, магнитофондор жана башка баалуу сыйлыктар тапшырылды. 9 майда мамлекеттик тарых музейинде адам таануу аалымканасы тарых музей менен биргеликте рух дүйнө кыргыз таануу өнөр кечеси аттуу маданий кечени өткөрдү. Кеченин максаты улуттук руханий азыктар тууралуу дилдешүүдө болуп, улуттун маданиятына байланышкан маселелер көтөрүлдү. Аталган маданий жыйын нагыз улуттук ыркүүлөрдүн коштоосунда өттү. Шаттык балдар би ансамбли 9 майда Беларусь өлкөсүнө эл аралык фестивалга жөнөп кетти. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эрик Латыпов жетектеген бул ансамбль Беларусьта кыргыз элинин улуттук бийлерин көрсөтөт. 10 майдан Бишкекте белгилүү кинорежиссер Эрнест Абдыжапаров жаш кинорежиссерлор үчүн чеберчилик окууларын өтүүнү баштады. Жаш кинорежиссерлор 10 мүнөттүк кинотасма тартууга тийиш жана ал сабакта талкууга алынат. Чеберчилик окууларын өтүүнүн башкы максаты кыргыз киноиндустриясын көтөрүү жана жаш адистерди өстүрүү. Бишкектеги Уркан Салиеванын эстелиги астында белгилүү фотосүрөтчү Владимир Пироговдун ачык асман астында фотосүрөт көргөзмөсү өтүүдө. Ал эмгектердин көбү Камбар ата гезинин курулушуна арналган. Сабыр мырза, өтүп бараткан аптаны мына ушундай маданий окуялар коштоду.
Кадырман угарман, сиз апта ичинде өткөн жергиликтүү жана эл аралык маданий жаңылыктардан кабар алдыңыз. Деги быйылкы 9 май жеңиш майрамынын 64 жылдыгы жагымдуу жаңылыктар менен коштолду. Алардын бири орус телеканалдары КМШ өлкөлөрүндөгү ардыгерлерге чоң белек тартуулашты. Бул дегеним айтылуу жаздын 17 көз ирмеми деген тасманын боёлуп чыгарылышы. Орус басылмаларында жада калса кинонун режиссёру Татьяна Лиознова да таң калганын жарыялашты. А биздин ардыгерлер эмне дейт? Кеп качкын Саргазаковта.
Кем боюп койсуга көрүнгө жакшы болот да. Бирок ал боштерлис илгери болуп атканда биз анда.
Сиз көрдүңүз боёлун?
Боёлун көрдүм, көрүп атам да, аз жүрүп атпайбы. Башкача болуп калыптыр. Башкача болуп калыптыр. Баягы жаңы чыкканда биз 5 кийин болчу. Көчөдө дүйнөсүн токтоп калчу, бүткөнчө.
Я прошу, хоть не надолго. Боль моя, ты покинь меня.
Азаттыкта таңкы шоу окумуланат, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Кезек таңкы күлкүдө. Бүгүн биз артисттер Жаңыл менен Токтор Бекбоевтердин Сододагы ардегер импровизациясын сунуштабыз.
Базарга чыгып сатпаган нерсе изделе калбады. Штучныйга алма деле сатып атабыз. Жанагы темичкени ооруп деле сатып атабыз. Эми айлам кетип акырында ары бери өткөн адамдар даңдып арак сатып атам. Уф, бүгүн да соода жок. Шайлоо башталгандан бери соода жок, конкуренттер көбөйт. Бекер арак таркатып койгон экен, арагым өтпөй жаман болот. Жана калса жанагы чалбары сүз саткан. Бул элдик болуп эртең менен бул маалда микрорайондун жарымын ойготуп койгон болор эле. Ал да көрүнбөйт, бир аз эрмектейин десе. Аксакал, кандайсыз? Саламатсызбы? Ден соолуктар кандай?
Кудайга шүгүр айланам.
Шайлоолор дептер алдыңыздарбы?
Жакшы, эми калды сакка да, сакта шайлоо өтөт экен айланайын кызым. Эми анда барып
Atışıp koyayım deyip bir... Kocan yetsen bir ötümle salıp koydum sanan kolay. Gözü çıkkete indir flöptör tükken eken çıkkettesin deyip salıp koydum öyle.
Cahşı Aksakal. Aksakal benim soğuş kıvardım ne deysiz. Şu soğuş durasına bir düşün ayıp
verin. Aylan ayın kızım. Şu soğuş bozmadın aylanı.
Doğru.
53 gün yaşadın. Buna mendağı Uroşya'nın tokoylarında soğuştum. Marshal Rekosovski'nin 316. diviziyasında. Voronezh'in altında soğuştum kızım.
Aynen.
Bir ay oldu vagonga, vagondan vagonga tüttü aparıp pisti, tankelerde bölüştürüp salıp yönetiverdiler. 6 gün bu 7 gün degende tok tok kaldık. Caksına oylanıp iki yakın tıklat paradak, tankenin selerde tüttü gözü kaptı.
Oh,
ananı 2-3 gün özeldi esnesi çok cazdık. Kudaya şükür kariyet bu, Nemisler yedik kaldı. Kartoyla onlardan bir 760 litre teyzelerde kutu almadan dersin ettik.
Koyunuz şey aksakalı. Sizler niye istemeden soğuş atsanızlar ama sizlerle salarka belirtti.
Yaylanayın kızım. O 5 yıl boyu soğuşsam tağıl iş mi bulmadı kızım. Yaylanayın.
Meyil iş yendim anan. İyi.
Anan o zemtip narı varıp çoğun tokoyun canını alıp düştük. Birinci günü top dolu alıp nemişlerdi tokoydan kovalap çıktık kızım. İkinci günü kaydan caydan nemişler top dolu alıp misli kovalap çıktı. Üçüncü günü denemde tokoydun karavolcunu gelip bayağı yüzünü kovalap verdi.
Эми берүүбүздүн соңунда музыкалык темага орун берелик. Бүгүн биз Жеңиш майрамынын урматына акын Кыялбек Урманбетовдун сөзүнө композитор, музыкант Бакыт Алишеров музыка жазган Жеңиш күн деген ырды сунуш этебиз. Аткаруучу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Ырыскелди Осмонкулов. Ушун менен берүүбүздө жыйынтыктылат. Дагы бир жолу баарыңыздарды Жеңиш майрамыңыздар менен куттуктаймын. Саламатта калыңыздар, угушканча.
Gözlerim en gül çarık boldum, hatırlayıp sanıp boldum. Geniş gün verip çarınına, ciddi biz kadırına. Kende aba kene kabar aldım dariksiz cobetine kayın buldum şartehti vurmakına bağladım çok sorun gele sayın buldum gözlerim engel çarın koyun Çaçılayım salon dolum Şerişli bölüm canına Cedeliyiz hatırıma Meydandan hazır geldim mayıp boldum Asmanga geniş günü atılganday Yıldızlar canan salut boldum Tübörlük köçarık boldum San yıldızlar salut boldum Sen üstün bölüm canına Yeterli biz kadırına
Урматтуу угармандар, азаттыктан саат 8:00 жарым сааттык программабыз ушуну менен соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңыл Жусупжан алып барды. Саламатта болуңуздар.